Чарбатый талер. Андрей Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 21. Шпион. За поселковой крамою был смітник. Тут хлопцы знаходили скрынки для упорядкования будана. А за смітником пустеча, заруслая по краях быльнягом и крапівою. У центры вытоптанные копытами коров, яких гнали праз гэтую пустку на пашу. Сюды Курт выводил своих коз. Козы не звертали на пастуха ніякой уваги, ходили, где хотели. А Курт с важным выглядом, с пугаю у руце, тупо уследом покрыкваючи на их. Видать, ему, городскому хлопчуку, бачилась у гэтым занятку нават некая романтика. Да и что ему еще робить? Плавать не умея, у компанию не прымают. Хваленые геологи, что обяцали ему працу, поехали у Минск. Чэс, Михал и Змитрок сядели каля крамы на трауцы. Яны потягивали с бутылек теплую фанту и обмярковывали Курта и его коз. Дивно было, як ён зусім не соромеется, не боится яшчэ одной мянушки, якая можа прилипнуть до яго. Хоть что яму гублять, усё одно никто не сябруе з ім. Чэс ажно пашкадаваў яго. «Вова!» — крикнул ён, каб завязать гутарку. «Кольки доляров ты уже зарабил? На фанту хопить?» Курт ляснул пугаю, навучился, спокойно отказал. «Приедут геологи, зараблю. И не только на фанту. Фанты я вашей не бачу, счастье такое. Коли яны приедут, коли коза на выгоне свисне, не сунимал все честь. Не чапай, ну яго», — сказал Михал. Курт прыжмурыўся. «Прыедуць, калі вы скарб свой знойдзеце, шукацелі. Бяросту яны шукаюць, талеры. Лепш тэлевізар вярніце». І азіраючыся хутка падаўся бліжэй да агародаў. Міхал з Чэсем аж падавіліся фантаю. «Чорт вазьмі, Змітрок, як гэта разумець?» Міхал, кашляючы, схапіў Змітра за каўнер чыстенькай кашулі. «Отпусти!» – спокойно, твердо попросил Змітрок. «Вось так. И вот что я вам скажу. Калі не будете верить мне, застанетеся у двух». «Наполохаў!» – Чэс раптом покрутил головою, промовил с докором. «Усё зразумела. Не чапай яго, Михал. Ты сам во всем виноваты». Михал задыхался. «Я? Ты? Ты ж заўсёды любишь парадок, каб усё было подрабязна расписано. Ну, здагадаўся?» Михал уставился на Чэся дзіўнымі вачыма, трасянуў чупрынаю. «Сшы так», — падаўлена сказаў ён. «Гайда ў будан». У будане усё нібыта ляжало так, як хлопцы пакідалі ў апошні раз. Але Міхал да драбніц ведаў тут месца кожнай рэчы. Ён адразу кінуўся ў куток. Сшытак разгортвалі. Спінінг знік, нож паляўнічы. А астатняе, здаецца, усё на месцы. «Добра, што манету тут не пакінулі», – сказаў Змітрок. Чэс нагадаў. «Вось адкуль ён ведаў, што мы хацелі разбагацець, помніце? І што да геолагаў прыйдзем прасіцца?» «Але чакайце», – сказаў Міхал. «Значыць, ён ужо даўно ведае, дзе будан?» Цяпер надышла чарга пачырванець Змітраку. «Гэта я вінаваты, хлопцы», – пакорліва схіліў ён галаву. «Я шукаў вас тады, калі з горада прыехаў, і ў будан лазіў. А Курт мяне высачыў». Міхал махнуў заціснутым у руцэ скручанаму трубку з шыткам. «Ды што ўжо, цяпер не важна. Важна, што ты не здраднік і не балбатун, як мы на цябе падумалі. Усё адно
Ва ўсіх прыкра было на душы. Ад нядаўняе прысутнасці тут чужога чалавека сам Будан здаваўся ўжо нейкім чужым. Нават калі б Курт нічога не ўзяў, і тады было прыкра. А тут крадзеж сярод белага дня. Як гэта брыдка, сорамна. Чэсь парушыў цішыню. Самае крыўднае, мы нічога не можам даказаць. Ну, пойдзем мы да дзеда Макара разбірацца. Курт скажа, я вашага Будана ў вочы не бачыў. А вось вы тэлевізар укралі. Раздзел 22. Помста. Міхал прухка падняўся на ногі, агледзеў стены Будана, правіў рукою па рубероідным даху. Шкада шалаша, цяпер мы не зможам хаваць тут нічога каштоўнага. Вось што, хлопцы, зробім так. Толькі дапамажыце мне. Я хачу забрацца ў дзеда ў хлеўчык і зрабіць там рэвізію. Усе яго рыбацкія прылады ў хлеўчыку я ведаю, у хаце ён нават кручка не трымае. Можа, знайду нож і спінінг. А галоўнае, хачу знайсці той пракляты тэлевізар. Тады не пасаромеюся. Пайду ў хату і кіну яму пад ногі. А ў чым табе дапамагчы? Спытаў Чэсь. Будзеце сачыць за Куртам і дзедам. Трэба падпільнаваць, калі іх не будзе дома. Хоць бы на гадзінку, адказаў Міхал. Згода. Выпадак надарыўся дні праз два пад вечар. Міхал памагаў бацьку рабіць летнюю кухню. Яго бацька, вясёлы, дужы, практычны чалавек, здавалася, зусім не перажываў, калі разам з сям'ёю выселіўся пасля радыяцыі з роднай вёскі на Гомельшчыне. Ён і тут, на новым месцы, хутка звыкся, палюбіў гэтыя мясціны, бярэзіну, тутэйшых людзей, абжываўся надоўга. Усё рабіў па-сялянску няспешна, але карпатліва, грунтоўна. Асабліва яму падабалася рознае будаўніцтва ў двары. На працу быў падкі і настолькі звыкся спраўляцца зусім адзін, што нават крыху раўнаваў гэтую працу да памочнікаў. Па гэтаму ў Міхала заўсёды было шмат вольнага часу. Калі-нікалі маці ўпікала. «Ты ж вялікі ўжо сын, памог бы трохі бацьку». Бацька рашуча заступаўся за сына. «Што мне памагаць? Хай лепш урокі вучыць ці пагуляе. На яго век працы хопіць». І накіроўваўся пад паветку, дзе ў яго быў цэлы склад розных інструментаў. Сёння пад вечар бацька скончыў класці ніжні зруб кухні. Цяпер абчэсваў бервяно для другога раду, смачна гэкаў сякераю. Увесь увайшоў у працу, напяваў сабе пад нос. Міхал стаяў побач. Яго дапамога заключалася ў тым, каб збіраць і складаць пад паляніцу дроў доўгія трэскі, што выляталі з-пад сякеры. Чэсь са Змітраком убеглі ў двор. Яны добра ведалі Міхалавага бацьку і не баяліся яго. Міхал падышоў да іх. «Дзед з Куртам збіраюцца ўвечары на рыбу», задыхаючыся паведаміў Чэсь. «Дзед канапаціць лодку каля мосціка». «А Курт капае на выгане чарвякоў», – дадаў Змітрок. «Давай, калі сцямнее, возьмем ліхтарык і пойдзем усе ў трох», – прапанаваў Чэсь. «Не, аднаму зручней. Пайду адзін і цяпер. Бацька», – паклікаў Міхал, – «можа, ты сам справішся? Мы на рыбу сходзім». «Вядома, ідзіце», – адказаў бацька, не адрываючы вачэй ад сякеры. «Тут мне аднаму няма чаго рабіць». Ён паляпаў далонію па гладкім, роўна абчэсаным баку бервяна, палюбаваўся, тады пачаў перабіваць скабу, каб перавярнуць бервяно. Хлопцы пайшлі вуліцаю. Каля паваротки ў завулак, што вёў да Макаравай хаты, Міхал спыніўся. «Будьце тут, далей я адзін. Калі што, свішчыце, я пастараюся хутка». Ён няспешна, бы на пагулянцы, пазіраючы па баках, адфутбольваючы з дарогі камінчыкі, падаўся ў канец завулка. Хлопцы бачылі, як ён нейкі час пастаяў каля веснічак. Тады хутка адкінуў зашчапку, шмыгнуў у двор. «Глядзі!» – раптам усклікнуў Чэсь. За павароту выскачыла цёмна-сіняя машына. Хлопцы засвісталі. Машына наблізілася, прытармазіла каля іх, павярнула ў завулачак. «Што ж рабіць? Як яго папярэдзіць?» Свіст зліваўся з гулам матора. З-пад колаў вылятали камінчыкі, стукалі ў дно кабіны. Машына спынілася каля хаты. «Можа, яны ненадоўга, Чэсь?» «Якое ненадоўга? Вунь вароты адчынілі, машыну ў двор заганяюць. Вось зловяць яго, што будзе?» – скрушна прамовіў Чэсь. Але гэта было яшчэ не ўсё. Да хаты з другога канца завулачка ад ракі спяшаліся дзед Макар з Куртам.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.